تميم الكولونياليزم فايزنا البروغرام ينفاد جو بورتن سلمكم اتين في هات مل بريود البين حفنا تا الستوريا تا فايزنا كيف اتيايت البروفيسور جو بروتا ويك سحان امنسا وحنا نكمبلو ندسكوت وابازي تا الكوتبة تا البروفيسور بروتا فورتيرس كولوني فاينا لك 1945-1964 تيل الفلو الكوستيوني بوليتيكو رجوزة كيف اتني تراتاوا فتت فيت ċertu pass lent bil-mod imma naħseb li importanti biex ma biex ikun nistgħu nifhmu aħjar dak li ġara fis-sittinijiet f'pajjiżna qed tikkarga iżjed. L-aħħar darba rajna l-kappillani jieħdu l-pożizzjoni, rajna wkoll il-soċjetà tal-kleru, rajna t-tweġiba fina wkoll tan-naħa tal- Voice of Malta. Issa, il-pass li jmiss x'kien?
Issa, aħna soqxin ukoll kif qed taffettwa pereżempju l-Arċis Off għax l-Arċis Off bniedem li kien għandu sew fuq 70 sena.
Jo, ma l-Arċis Off kienu jgħidu li kien jaqra l-gazzetti qabel jorqod dawk l-attakki
u bdiet. U jorqod u deftaħar kien poġġra fuq l-imħadda tal-għajna jew norqod.
Qatt ieħor kien inkwiet.
U probabbli parti mis-saħħa tiegħu kienet jiena nifhmu ta' dak il-
Mux impaċi mi għaw innifsu.
Ma tikox, mux dak biz, jo ma tinkwedax biz. Ikun rabba l-abbilta li jikkompartalizza. Issa t-naħsa fuq din, u ma t-naħsa fuq din ninkwida fuqa. Issa t-naħme xaħġ uħra, u dika tati ħafna saħħa l-dak li jikun, ma da jikollu ħafna f-fariħin għaddejin. Pero, memx dubju li kif sensimaw minn dal-qari, kienet taffetwa u kienet taffetwa u koll, inħabba l-fat li specialment fil-bidu ta' din il-ġlida, ma sabx il-tip ta' appoċ li kienet jistenna se jisib mil-Vatikan.
Aha, interessanti.
Monsignor Gonzi was not immune to the mounting tension. During his next visit to Rome in late September, he again lunched with Marcus Checker, who reported, I found him very depressed as a result of the bitter attack which Mintoff made against him at a public meeting. He said that unless something could be done, Mintoff would transform the loyal Catholic island of Malta into a nest of Marxist socialists. He was sending young Maltese to London for socialist training. In Malta he was putting his young supporters into uniform, etc., etc. The Archbishop appeared to feel hurt that no public voice had been raised either in Malta or in England to deprecate Mintoff's attacks on him. Secondly, I understood him to be longing to see some act of authority performed by the Maltese government to show the island that it was the government who were the masters and not Mintoff. Not that he advocated an impeachment or an arrest, but the government's putting its foot down firmly when the day should come when Mintoff somehow did something wrong legally. Nor had Monsignor Gonzi found solace at the Holy See. The Archbishop complained of the reception he had received at the Secretariat of State from Cardinal Tardini, who had evidently been quite wearied by his moans and had told him he had no doubt that the British government would tackle the problem adequately in due course.
Mekke semmejt ilna inti żewġ poteri. Semmejt ilna l-Vatikan u semmejt ilna l-Gvern Ingliż. Issa. Liema l-Gvern Ingliż ikun qed jilgħab dik il-karta, tifhimha, jiġifieri li din tgħidli li kien depress, jista' jkun li kien veru, jista' jkun li pretendi li hu depress biex ipoġġihom f'sitwazzjoni li jieħdu situazzjoni. Imma li il-Vatikan ikun qisu jtih, ma nafx jekk ngħid il-frażi cold shoulder ix korretta jew le jew ma taħsa attenzjoni biżejjed, dik nifhem li tkun inkwitatu ħafna l-Arċis Off.
Ix jiena naħseb li l-ġara hija li f'dan l-istadju speċjalment tal-ġlieda. Il-Vatikan naħseb kien ikun iktar kuntent kieku Gonzi ma kkommettax ruħu fil-ġlieda skemm ikkommetta ruħu.
Ma dik is-sors tiegħek xi tkun ġew?
Is-sors hija dak li qed jirrapporta il-rappreżentant Ingliż fil-Vatikan.
Ma r-reprezentant Ingliż fil-Vatikan rapporta fuq il-lanċ li kellu, ma fuq il-laqma tardini jkun
il-rapporta. Għallu il-rapporta x'għallu Gonzi. X'għallu Gonzi, u kellek il-rapporta.
Kieqed jgħidilu Gonzi, din ma kieqed jgħidilu Gonzi.
Le, u kien jitkellem ħafna magħhom Gonzi. Issa, jien naħseb li il-Vatikan, il-Vatikan jidher li dejjem mexa, anki mir-riċerka li għamilt toħroġ li. U ma kienu jimxu li l-Arċisqof biex ngħidlek huwa hu li mexxi d-dioċesi. Tajjeb, u jekk ma jkunx hemm raġunijiet validissimi, il-Vatikan ma jindaħallux dak li qed jagħmel u jrid jaħċertu freedom of action.
U Gonzi kellu ukoll Gonzi kellu ċertu personalità.
Iva,
għax kien ilu hemmhekk jiġifieri da nimmaġina għal Tardini dak kien jafu ma rridx ngħid bil-ħarqa imma.
Imma Tardini kien ukoll tinsiex. Jaf x'kien ġara ftit snin qabel waqt il-kwestjoni tal-integration. Meta raw il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Gvern tikbe. U il-Vatikan ikellu memorja twila wkoll. Kien jiftakar fil-ġlieda kien tinqalat fit-tletinijiet f'Malta. U jien naħseb li hemm ħafna affarijiet li juru li ma xtaqux li l-affarijiet jiġu. Naħseb il-linja tagħhom kienet iktar f'dar l-istadju żgur. Li ara li qed jagħmel Mintoff, li qed jagħmel Mintoff, mhux se jkollu l-appoġġ tal-Gvern Ingliż inħabba li l-Ingliżi huma żgur politikament antagonisti għalih. Alla mhux aħjar ħallih jgħodos kemm jista' jkunu sakemm l-Ingliżi jiddeċiedu x'jaqbel li jagħmlu u jieħdu ħsibuhuma kemm jista' jkun tiżomm. On the sidelines.
Mhux hekk għandna il-problema, jsolvu l-nowma.
Eżattament. Dik kienet l-attitudni, l-attitudni tal-Vatikan. Issa ma naħsibx li meta tagħti dar tip ta' parir lil Arċisqof Gonzi tkun qed tapprezza l-personalità tiegħu. Ma kienx it-tip ta' bniedem li jgħod bideħ fuq żaqqu jistenna x'se jiġri.
U forsi anke minn dak il-parir jista' jkun ukoll ħa niftehmu lil Arċisqof Gonzi. L-ambjent tagħna jafu ħjar minnhom ukoll.
Dik eżattament. U l-interpretazzjoni tiegħu kienet, intom qed tgħidu hekk għax ma tafux u x'qed titkellmu. Intom qed tgħidu hekk għax intom ma tafux x'effett qed ikollu kliem Mintoff fuq speċjalment iż-żgħażagħ li ta' ħaġa kien tinkwetaħ. Allura intom ma tistax tapprezzaw kemm jista' jkun hemm backlash qawwi kontra l-Knisja. Dikiet il-biża tiegħu. Intom qed timlew raskom li għax kulħadd Kattoliku f'Malta, allura se jkun hemm minimal impact. Però mhux hekk assolutament. Issa part neġa' biss fuq l-istrateġija. Part l-istrateġija oħra issa li jibdew jagħmlu żewġ naħat, hija li t-tnejn jippruvaw juru kemm għandhom appoġġ. Mela, issa l-argumenti ħarġu. Li minnhom se tkompli tiżviluppa argumenti oħra jfaqsu argumenti oħra u tikber u tikber il-ġlieda. Issa il-parallel election għal dan huwa show of force fuq iż-żewġ naħat. Ara jien kemm għandi nies warajja, kemm għandhom jappoġġjani u allura għal xejn inutli li toqgħod tiġġieħed għax se titfarrak int. Tajjeb, pereżempju, meta l-Arċisqof kellu jiġi lura minn Ruma. Il-ġunta dioċesana
għamlet ġunta kbar. Ikun qed jismana għadu żgħir, ġunta kienet jiġifieri laqdiet tal-lajċi Kattoliċi ma qudin kollha flimkien allura.
Kien 15 minnhom dawk. Kien hemm dawk li jkunu kbar ħafna bħalma kienu pereżempju l-Ċir Kattolika u l-Mużew. U mbagħad kien.
Iż-żgħażagħ ħaddi ma sara kien
kienu bsaħħa. Però hawnhekk se qed jaqbdu ż-żgħażagħ ħaddi ma sara.
Qed jaqbdu
għal m'għandhomx il-forza
li kellhom
ftit wara. Mbagħad għandek pereżempju l-Apostolat tat-Talb.
Liġi noħmeri, immaġina.
Kavalliri ta' Santa Kolumba, per eżempju.
Kavallerija, ma'
dak il Blaxx Wabel.
U Blażwija,
eżattament. Is-sodalità ta' Tomna Marija, per eżempju. Daw kienu pjuttost żgħar, imma mbagħad il-kbar.
Il-Mużew Nazzjonali
kienu iż-żewġ armati biex ngħidlek iż-żewġ reġimenti kbar ta' Knisja. Issa il-ġunta preparat biex ikun hemm demonstrazzjoni kbira tilqa' lill-Arċisqof biex għal di show of force. Tajjeb li sewa qalet li kif wasal iż-żmien biex nuru l-mintof minar ebda, minar ebda ekwivoku, daqsek katta kifuq laċisqof, tajjeb għara minandu għarax.
Issa daqsek.
Laċisqof,
eżat. Toni zar, terban t-ħilu.
E prosibx li kien jiktaf il-ħelsa. Jekk inti vera
tħobb. Probabli, probabli.
U l-messaċ għarax ukoll kif ta. Jekk inti vera tħobb il-movement tal-ħaddiema, int li tgħix f'Malta Kattolika, trid bil-fors tbiddel l-attitudni tiegħek għal min tofet jgħidu u tibda d-direzzjoni. Tajjeb. Il-gazzetta insistiet li d-demostrazzjoni kellha tkun waħda kattolika, mhux waħda politika, mandu jkun hemm lebda brada, lebda placards, tajjeb ta' natura politika, kollox biex nuru biss l-appoġġ tagħna bħala insara li l-mexxej spiritwali tagħna. Ridu juru l-kulħadd li Malta kienet wara laċisqof minn distinzjoni jew kundizzjoni. Jiena kienet.
Di kellu moru l-airport jew meta jidħol il-belt, il-palazz u hekk.
Meta jasal mill-airport il-qudiem. Issa did-demostrazzjoni seħħet waqt li dikinhar il-Malta Liberal Party kien l-eżekuttiv qed jiltaqa'. Ukoll. U
Dak iż-żmien kien jitaq għall-Marsa naħsebu, jew.
Għadda ma kienx qed jitaq għall-Marsa.
Laqas għadu ma bdiex il-Marsa m'hekk.
U dana mintof kienet qed igerger dwar kemm qed jiġu attakkati mill-Knisja. Jep, infatti jekk tara għall-minuti tal-eżekuttiv tal-Labour.
Kellik aċċess għalihom inti ġew biex tagħmel din.
Kelli aċċess. Sibu lil Dr. Patrick Holland, għallajt il-ġenna, jistaqsi jekk il-partit kellux joħroġ ukoll istruzzjonijiet biex jagħmel counter demonstration ma' dik ta' Gonzi. Min tof il-risposta tiegħu kienet interessanti għal tom ittemnu li din hija demostrazzjoni reliġjuża, din demostrazzjoni politika. Tajjeb, u kull manna nagħmlu aħna hija nfehmu lin-nies li din hija demostrazzjoni politika, mhux noħorġu demostrazzjoni aħna. U għalhekk naraw il-kampanja tal-Voice of Malta.
Hemm kif ma rridi dimostrazzjoni.
Kemm dimostrazzjoni, li għandek eċitament gbir wisfu hekk. Dit tibni sakemm
sekonda ħadd kienu ħaduna tal-mużew għalli jekk biex nara kan jifinitrax.
Dana dit tajt mill-ewwel u li kien ħarġet speċjalment kien l-istess, li dejja dimostrazzjoni politika, l-idea kienet li tħammeċ isem Mintof, tajjeb, li kien il-mexxej nazzjonali. Għal inti għandek Mintof il-mexxej nazzjonali, l-Arċisqof il-mexxej nazzjonali u spiritwali. L-intenzjoni kienet għalet ta' dimostrazzjoni biex tgħin fil-skema li kien hemm biex il-ħelsim politiku ta' Malta u l-progress politiku ta' Malta jintefa' lura. Rridu jagħmlu attentat biex
ta' spin totalment politika mintofaw.
Jaħslu totalment, jaħslu totalment il-ħwejġ maħmuġin politiċi li kien hemm minnaħa tal-Knisja.
Bombastika, ma di attitudni l-oħra kienet fina, ma di bombastika.
San semgħu fuq minn dal-qari fuq id-demostrazzjoni tant għandek ħarqa biex tisma' ġus.
The junta's plans were a success. The archbishop was met by a huge, enthusiastic crowd at the airport and accompanied by an ever-lengthening carcade as he made his way to Valletta, where he was met by waiting throngs from near the Lion Fountain in Floriana onwards. When Monsignor Gonzi addressed the crowd, he described the accusations levelled at him as unjust, because everything that was said was built upon invention, on things that were untrue. Someone said, why hasn't the Archbishop answered the questions publicly put to him? Because the Bishop, due to the position he holds, does not answer questions put to him in public squares amidst insults and vulgarities. Neither was there any need for an answer, because the bishop's thinking appears in the important document which is the last Lent pastoral letter, where he expressed what he wished for and what he condemned.
Ok, imi ġi sissatu, għata tinħara, jitriħarbu l-mistoqsi, ja?
Eżatt.
Jiberi jidurru maħħa,
jiena ma nirrispondix pal-Arċisqof għal-akkużi pubbliċi li jsiru li ta' dell-kwalità.
Ma ta' immagina kien jisibu drabi oħra fejn kienu rispondi u meta kien hemm risposta.
Skont kif jaqbel hu dena dawn l-affarijiet dejjem hekk jiġri. Fakkar l-arċisqof li ħafna snin kienilu jgħid jitlob talba speċjali fil-qudisa tiegħu ta' kuljum għall-konverżjoni ta' ċerti nies u biex jerġgħu lura għall-ħajja nisranija.
U dak iż-żmien kont nagħmlu għall-konverżjoni ta' Russja, jiġifieri barra ta' Russja.
Tal-lut ukoll
li tal-lut ma jiftakarix, tlaħħa ta' qudisa. Tlaħħa ta' qudisa kienu kemm talba l-konverżjoni ta' Russja, jiġifieri qed jgħidilna barra dik, qed jagħmel talba l-konverżjoni ta' xi Maltin u rwieħ mitluba. Ma nimmaġinax
li r-ruħ mitluba kienet minn tovol din hawnhekk. Tajjeb. Sar storbju sejm il-gazzetti li qed jappoġġjaw il-pożizzjoni tal-arċisqof mid-dimostrazzjoni. Maltatana ħarġet tajjeb.
Maltatana ta' Ganado.
Ta' Ganado tajjeb. L-dimostrazzjoni ma skontx tista' ssejħi la dimostrazzjoni ma' trionf immens.
Waħdu mill-kant kien dak il-mim, jaħbad magħna, jaħbad ma' blata. Allura.
Jista' jkunu, jista' jkun, ma niftakarix li.
Memorja tiegħek inti blata tibda tinsa.
Ma jien aktar mitfuq fuq l-Eurovision. Il-tajżom Malta sejħiet ilha unparalleled tribute to Archbishop Gonzi. U rrappurtat kif il-nies wurew li jħarsu lejn l-Arċisqof bħala l-vera missier tal-poplu Malti.
U vera kien hemm din imħabba kbira lejn Monsieur Gonzi.
Imma naraw kif min-naħa għandek naħa tal-Knisja tibni l-Arċisqof bħala l-missier maħbub tal-poplu na. Naħta l-Partit Laburista kif issa koplu naraw tibda tibni iktar matmur il-figura ta' Mintoff bħala s-salvatur ta' Malta. L-uniku wieħed li jista' isalva il-pajjiż. Issa jien naħseb li l-Arċisqof kien impressjonat vera bid-demostrazzjoni immensa li kellu u naħseb li dina komplit tinkoraġġih fil-fema tiegħu li kien għadu jgawdi l-appoġġ bla kundizzjoni tal-maġġor parti vasta tal-poplu Malti. Naħseb li qed ngħid allura jien li xi ħaġa bħal di dimostrazzjoni ma naħsibx li għamlet ġid biex l-Arċisqof ikun jista'
jevalwa.
U jevalwa.
Għax isir l-impressjoni kulħadd magħna.
Eżatt.
Minn toħ kważi waħdu.
Minnaħa.
Da l-argumenti.
Għanajli, kara, minnaħa tajli l-Labor Party mux jitjem l-istess, ma ta' joħroċ għal-meeting zuja ta' kamandanis, kien differenza. Għax il-Labor Party ħafna drabi kienu kollu, jista' jagħmel mod faċli, li jieħu kalkolu ta' l-appoġġ u x'iżdit jew jonqos, x'pereżempju l-maġġor parti ta' daw kienu jmorru bil-karozzi u xarabanks li kienu jiġu
mikrija.
Għad tista' kalkula. Aħna kellna ħames privates. Min dal-kazin kbir ta' lokalità, il-ġimgħa għadha kellna ħamsa, l-ġimgħa għadha kellna ħamsa, ma nabqa' għall-istess. Il-ġimgħa għadha kellna sitta, wara kellna seba', qed jikbel l-appoġġ jew bil-maqlub. Fil-każ tal-Arċisqof di kienet tidher inqas tista' ssir. L-ewwel ħaġa kien hemm iktar kienet iktar ħaġa faċli biex il-Kummissjoni Djoċesana toħroġ lin-nies. Għax qed tiddependi fuq l-organizzazzjoni tal-qdiet u ħafna drabi kienu jmorru taf inti. Tajli ma kellhomx organizzazzjoni l-Labor Party kellhom.
Imma
m'għandix taqsam. Vol diri. U l-mistoqsija naħseb li wieħed fil-pożizzjoni tal-Arċisqof kellu ħtieġa li jżomm kontinwament qudiem għajneh hija kemm mimera. U barra minn hekk niftakru li kwantità kbira ta' daw in-nies li kienu jmorru d-dimostrazzjoni tal-Knisja kienu nies bla vot. Żgħażagħ u tfal. Tinsiex li inti kont tivvota ta' 21 biex 18 il-sena kif għandha llum. Allura inti meta tħares lejn din il-massa ta' dimostranti favur il-Knisja, jekk inti trid tagħmel evalwazzjoni f'termini elettorali biex ngħidilhom hekk jew politiċi, mela inti trid taqta' il-massa kbira li fil-fatt kienet emmek bla vot. Tajli għal-meetings tal-Labor, kienu kon hemm, u żgħażagħ, imma mhux bl-istess proporzjon żgur tal-massa kollha li kien ikun hemm. Meta għamel qudiesa biex jiċċelebra kif kien jagħmel kull sena l-eluq tas-sena tal-Azzjoni Kattolika, l-Arċisqof iddikjara li kienet il-Knisja f'Malta kienet qed tiffaċċjasa mhux ċar gwerra kontra tagħha, u allura Malta kienet qed tiffaċċja gwerra kontra l-istituzzjonijiet kattoliċi u tradizzjonijiet kattoliċi.
U di terminoloġija ta' battaglia gwerra.
Il-poplu Malti qal jiddispjaċi kien sar apatetiku għal dak li qed jagħmlu l-edewa tal-Knisja, edewa li taħmu minn ġewwa, u li wisq Maltin kienu qed jiġu mmexxija f'direzzjoni ħażina minn dak li kien li kienet jiġri. U allura hu talab lil l-Azzjoni Kattolika biex matul l-lebda biża tirreżisti l-attakki kollha li kienet isiru fuq il-fidi u jagħmlu hekk fl-intest tal-fidi, u però għallhom dejjem qatt taqgħu l-vjolenza imma użaw il-qawwa tal-argument. Hawnhekk qed naraw l-Azzjoni Kattolika tintuża bl-istess mod li ntużat fl-Italja. Fil-ġlida kontra l-komunizmu.
U ħana jgħidlek l-Azzjoni Kattolika. Dik kien kien ir-rol tagħha li tiddefendi l-Knisja b'dan mod. Xejn barra minn loku.
Imbagħad nibdew naraw ċertu anki individwi fost il-kleru li jibdew jieħdu ċertu wkoll prominenza f'dak li qed isir. Wieħed minnhom li naħseb ta' min isemmuh li kien qed isir iktar prominenti f'din il-ġlida kien Patri Bilokka, Feliċjan Bilokka, Alla jaħfirlu. Patri Bilokka
li tiġa tajna miegħu fil-ġilu u ma ninsewx li kiteb.
Patri Bilokka kien qabel ammiratur ta' Mentof għat-tibdil li kien rid iġib fil-pajjiż u kien ukoll wieħed mill-bnedmin li kien irsista ħafna biex beda l-istudju tas-soċjoloġija f'Malta.
Infatti kien fuq soċjoloġija kattolika.
Soċjoloġija kattolika, eżattament. U kien jagħmilha dik, imma l-enfasi dak iż-żmien kienet inħabba l-fatt li kien ikun hemm enfasi fuq differenzi soċjoloġiċi jew spjegazzjonijiet soċjoloġiċi milli jagħmlu pereżempju il-soċjalisti għalhekk qed il-ċinema kollha. Issa hawnhekk saħħa ma' raġunijiet li huwa kien juru ċertu appoġġu anki għal dak li rid jagħmel Mentof qabel, speċjalment tat-tattat tiegħu biex jolli l-livell tal-għexien. Niftakru li Patri Bilokka għamel ħafna snin kappillan ta' waħda mill-parroċċi f'Qar f'Malta, f'Qar fis-sens li kellek hija. Kellek kienet ħafna working class il-parroċċa tiegħu fejn kien hemm ċertu livell ta' faqar ukoll, kienx ħaġa jħabba twiċċu magħha kuljum. Il-Franġiskani naħseb u l-Kapuċini naħseb kienu dejjem viċini ħafna wkoll tan-nies, alla sa ta' jifhem anki s-sofferenzi li kien tal-poplu f'dan is-sens. Però hawnhekk naraw il-Patri Bilokka jieħu deċiżjoni, l-deċiżjoni hija xi ħaġa fuq dan l-inji jiena l-ewwel ma jiena Patri.
Patri mbagħad
l-lealtà tiegħi hija lejn il-Knisja u naraw joħroġ b'saħħtu kollha favur il-forzi tal-Knisja. U jagħmel attentati ħa niftehmu anki minn wara l-Kwinti biex jipprova immewwet il-mewġ. Imma meta jara li hemm ċertu determinazzjoni min-naħa tal-Partit Laburista li jkompli bil-ġlieda li mhux se jifa' allura jitfa' il-peace tiegħu kollu fuq in-naħa tal-Knisja. Li kellu jiġi kundannat jgħid pereżempju fuq mill-artiklu tiegħu kienet is-supervja u l-persistenza fl-iżbali.
Li qed jgħid Mintof mhux biss żbalji imma qed jippersisti qed ikompli.
Eżattament, mhux biss il-messaġġ tiegħu kien lil Mintof kien li mhux inti qed tagħmel żball għax hekk għamel żball u rranġajtu allura kulħadd jiżbalja u l-affarijiet ma jkunx daqshekk gravi. Imma li tippersisti u tiftaħar bl-iżball tiegħek.
Tħammet mit-tobba, kienx jaċċetta li.
Kienx jaċċetta dan, ma nafx kif qed fil-ħin.
Li fadan qed biex naħseb biex nikkonkludu qed naħar minn
Kalnovs. Issa naħseb aħjar nħallu l-kumplament tad-darġa. Se nkompru nsviluppu fuq dan għal fadax tiżviluppa.
Jagħmel semmejt din nixtieqek iddawwal nibiss għax semmejt il-Patri Feliċjan hawn hekk. Biex kulħadd hekk kien jafu bħala Patri Feliċjan. Jifieri dan naturalment ħanibdew narawh iktar u iktar prominenti.
Mhux immedjatament, għax ħafna mill-affett li jibda jagħmel ukoll dak li huwa livell purament politiku. Huwa wara l-kwinti, waħda mill-affett li jibda jagħmel huwa li jipprova jsib soluzzjoni kif in-nies li ġenwinament għandhom ideoloġija laburista fil-pajjiż.
Ma mhumiex antiklerikali.
Mhumiex antiklerikali isibu sfok għat-twemmin politiku tagħhom.
Lek nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, tal-argumenti li tiżvolġi għaw bażi. Ta' din ir-riċerka u naħseb dan wieħed mill-vantaġġi ta' programmi bħal dawn li d-diskussjoni tkun qed isir b'mod oġġettiv u spassjonat mibnija fuq tiftix b'mod ċjentifiku. Jien nirringrazzja l-Assemblea tagħna għal attenzjoni tagħhom u nsemmilhom waqt li nistedinhom biex jerġgħu jkunu magħna l-ġimgħa dieħla. Saħħa.